Bonan tagon, carai giauscultantoi. Estas la unua horo, lundo la dec unuan de septembro 2017. Vi auscultas la radistazion 3ZOZOZO, 92.3 FOMO, cae ni nun elsendas en Esperanto. Mi estas Matt, mi funcciigas la panelon, cae mi cunmetis la eroin de la programo. Cun mi estas du conatai cunlaborantoi. Salutoin!
Francisca!
Saluten de Carlo!
Jam passis 16 jaroi ecte du aviadiloi colisiis contrao la gemelturoin de la Mond Comerza Centro en Novjorko, disfaligante la construajoin cae causante ilian bruladon. Tiam oni raportis che la memmortigontoi terroristoi de la islamista gruppo Al-Qaeda captis la aviadiloin veturigante ilin en la construajoin. Terura ocasajoin la historio de la mondo, cune? Francisca, kion vi legos ani hodiau dum la elsendo?
Do, la congresso, ciare la universala congresso, cae la sat congresso estis en Koreujo, do niciu iom pli pri Koreujo estas en la revuo Ateismo religioj kaj sen religieco en suda Koreio tion skribis Nie Gosh Dube kaj ankaŭ estas de Japanio el la revuo Novaĵoj Tamtamas averto pri projekto nia unua lerno libro de la lingvo. Do tio jam okazis en 2016 kaj daŭras ĝis nun. Kaj finfine iom da historio pri la historio de la Esperanto-movado inter blinduloj de 1888 ĝis 2020 kaj skribis tion duoblavo po Merrick.
Ege interesse. Cae, Carlo, cion vi legos al ni hodiau?
Hodiau mi electis tri articoloin. La unua articolo estas el Monato. Titolo estas Imamoi contrau terroro. La dua articolo, ancau el Monato, titolo estas Tramo cun valsoi. Cae la tria articolo, el internazia fervisto. Titolo estas Africa Vespero.
Bone, ege interesse. Mi ancau contribuos fakte unu paroladon kaj unu artikolon. La unua parolado estas pri la semajno de la maoria lingvo, kiu komencas hodiaŭ en Novzelando, kaj la artikolo kiel kutime estas la blaga blogo, ĉifoje la blogo de surdulo el kontakto 271. Kaj mi ankaŭ komentos iom pri la plej lasta tempa blaga blogo, kaj mi donos al vi la kialon, kial mi ne legas ĝin hodiaŭ. Ni ankaŭ aŭskultos muzikon. La muziko hodiaŭ estas de Jomart kaj Natasha, de la perdita generazio el la compact disco Ciamen Plu, el la Horuso Accordo el la compact disco Music Pluvo, kai de Espo Despo el la compact disco Bosniumas. Mi volas comenzi kun novajero el Usono. Usona presidanto Trump deklaris krizostaton en pluraj orientaj ŝtatoj antaŭ ol uragano Irma frapis la ŝtaton de Florido. 3 milionoj da hejmoj kaj komercejoj estas sen elektro post la uragano trablovis. Tuta refunkciigado postulos plurajn semajnojn. La uragano surteriĝis ĉe Marco Island dimanĉe je la tria kaj duono posttagmeze loka tempe kaj poste frapis la urbon de Naples, blovante je 140 kilometroj en horo. 4 metraj alt-tajdaj ondoj ankaŭ eblas poste. Autoritatoj raportis, ke jam 3 homoj mortis, dum multaj aliaj rifuĝas en iliaj homoj aŭ jam forflugis pro avertoj de la autoritatoj. La uragano jam pli malfortigis el categorio 5 al categorio 2, sed ancora dangeras lau la nazia uragana centro. Ci restos tiel almenau gis lundo matene loca tempe. La uragano movigios super la norda parto de Florido, cae poste super la sud-occidenta parto de Georgio. La uragano jam causis detruon en la Caribio, cae almenau 20 homoi mortis. Cae se vi spectas la televidon, au ascultas la radion, en via propra urbo au lando, vi certe audos pli da informoi pri tio. Cae ni pensas pri che esperantistoi qui eble estas en tiui locoi en Usono.
Yes, sed non ni devas diri che eble oni focusas pri Usono, sed samtempe estas la inundoi en Bangladesho cae Nepalo, kiu faris multe pli da victimoi.
Yes, yes, prave. Mi jus legis pri tiui en kiu tiu la ciutaga giornalo, kiu gi numigas
The Age, ci tie?
Ne, estas Esperanta Revuo en interreto. Ne estis ella blogo neniam milito inter ni, ili jam raportis pri tio. Mi volis legi iom pri tio, sed mancas al mi tempo en nia essendo, ĉu ne? Ni nun auscultos canton, ci estas el Jomart cae Natasha, cae ancao Karina, cantas en ci tiu canto, estas ciui volas dansi, bon vole giu tion ci canton.
En granda rondo, intergome de la tuta mondo, knanio, ci vi volas danzi, ci vi volas danzi su luna lumo, amusici laurima drumo, knanio, ci vi volas danzi.
Chibi 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 chibi
Tio estis la canto Ĉu vi volas danci de Jean-Marc kaj Natasha, ĉi originale estis kantita de Jomo, la konata kantisto.
Yes, sed ni volas danci, yes, sed ne estas sufiĉe da loko en la studio.
Yes, ne sufiĉa spaco en nia studio. Do, Carlo, vi nun legos al ni iomete el la revuo Monato.
Yes. Pri imamoj kontraŭ teroro. La 14 de junio 2017 300 imamoj el Aŭstrio subskribis deklaracion kontraŭ teroro. Ibrahim Olgun, prezidanto de la Islama Asocio de Kredantoj, parolis pri historia tago. Jen mallongigita deklaracio je la nomo de Allaho. Ni, la aŭstriaj imamoj, faros ĉion eblan por subteni la pacon kun vivadon en Aŭstrio. Ni aktivos por paco, libereco, justeco kaj samaj ŝancoj por vivi kaj viroj kaj virinoj. Ni condamnas ĉian ekstremismajn kaj terorismajn perfortagadojn en la tuta mondo. La kruelaĵoj kaj atencoj de la tiel nomata Islama Ŝtato estas direktitaj kontraŭ islamo kaj misuzas nian religion. Ni respektas la konstituciajn principojn de Respubliko Aŭstrio, konkrete egalecon de ĉiuj civitanoj antaŭ la leĝo, plurismon kaj demokration. Ni volas respekti religiajn minoritatojn kaj protekti ilin kontraŭ politika misuzo kaj malamikaĵoj. Per niaj subskriboj ni montras klaran signon kontraŭ ĉia terorismo, ekstremismo kaj perforto. Imamoj en Aŭstrio. Scribis Walter kaj Renate Clark.
Oni devas diri ke la islamanoj mem estas la unuaj viktimoj.
Prave. Dankon por tiu artikolo, Carlo. Ni nun iras ni al Sud-Koreio.
Yes, la lando kiu ĉi-jare havis la du kongresojn, la universalan kaj la SAT-kongreson. Do, temas pri religio kaj sen religiezo en Suda Koreio, kaj la artikolo aperis en la revuo Ateismo numero 24. Do, la ĉi-jara lando de la Universala Kongreso, la Respubliko de Koreio, estas konata kiel lando kie la lastaj jardekoj furoras kristanismo, speciale diversaj evangeliaj protestantaj eklezioj. La lando plenas je kristanaj preĝejoj kaj siaj neon lumigataj krucoj kaj varbistoj por kristanaj eklezioj bruas en la stratoj. Ĉirkaŭ 20% de Sud-Koreoj estas kristanoj, kontraste al nur 2% en 1920. Kaj Suda Koreio dissendas tutmonden la duan post Usono plej grandan nombron de kristanaj misiistoj. Tio estas en plena kontrasto kun najbara Japanio, kie kristanismo ne sukcesis disvastiĝi, kaj nur 1% estas kristanoj. Fakte, kristanismo estis ligita kun korea naciismo dum la japana kolonia regado de Koreio, kio kreis fortan fundamenton por ĝia kresko post la korea milito. Tamen, samtempe, laŭ la oficiala popolnombrado de 2020, 56% da koreoj ne apartenas al iu ajn formala religio. cifero kiu povas enteni kaj credantojn, ekzemple de shamanismo, kiu iam estis la ĉefa religio de Koreio, kaj ankora havas multajn sekvantojn, kaj ne credantojn. Menciindas ke en 2020 tiu cifero estis 46.5 elcentoj. Sed la mondskala jarfina enketo farita de Gallup International en 2016, 27 elcentoj da Sud-Koreoj konsideras sin ateistoj kaj agnostikuloj, do preskaŭ identa cifero kiel tiu de la Sud-Korea registaro rilate al multe pli larĝa kategorio sen formala religio. Estas sufiĉe konfuze, ke Gallup International mem en 2012 raportis en sia tutmonda indekso de religio kaj ateismo, ke 19% da koreoj estas konvinkitaj ateistoj, dum 31% estas simple ne religiaj homoj, do entute 46 eltestoj ateismaj aŭ ne religiaj. La Pew Research Center tre simile publikigis en samjara raporto titolita Tutmonda pejzaĝo de religio, ke 46% da Sud-Koreoj estas religie ne ligitaj. Tio estas la 6 plej alta procento en la mondo. Necesas aldoni, ke lao la popol nombrado de 2020, 19.5 elcentoj da Sud-Koreoj estas budanoj. En 2020 la cifero estis 22.8 elcentoj. Tamen, la influo de budismo sur korea socio kaj kulturo estas pli vasta ol indikita de tiu cifero. Korea protestanta teologo Kim Min-wong opinias ke budismo delonge estas tre natura parto de korea socio, eĉ se oni estas kristano, oni tamen apartenas al budisma komprenado de vivo. Sed aliflanke, ekzistas konflikto inter protestantoj kaj budanoj, ĉefe pro agresemaj kontraŭbudismaj sintenoj flanke de iuj protestantoj. Eĉ okazis atakoj kontraŭ budismaj temploj. Do ni povas resumi jene, kontraste al multaj landoj en la mondo, sed simile al Japanio kaj Ĉinio, ekzistas en Suda Koreio ĝenerale favora etoso por sen religiaj homoj. Tamen la kristanoj, speciale protestantoj, estas laŭtaj kaj viglaj. Ĉu reage koreaj ateistoj devas pli laŭtiĝi kaj pli vigliĝi? Tion demandas Niegos Dube.
Dankon por tiu artikolo. Mi volis ankaŭ aldoni ke en Sud-Koreo ankaŭ estas kelkaj religiaj sektoj aŭ kultoj, oni povus diri, ke ili iras en la stratojn kaj petas personojn aniĝi al tiuj grupoj, kaj tio ankaŭ estas konata fakto de multaj homo en Sud-Koreio kaj ankaŭ en eksterlando.
Ĉu vi volas diri protestantaj aŭ kristanaj grupoj aŭ aliaj?
Pensas ke kelkaj el ili diras ke ili estas iel kristanaj, sed la aliaj ne estas ege. Mi ne scias ekzakte kiel diri, sed estas interesa fenomeno.
Sed multaj koreoj fieras pro la fakto ke en Koreujo la religio estas tute libera.
Yes, prava.
Kaj ĝi restu tia.
Yes, tiel restu. mi konsentas. Ni nun aŭskultos plian kanton. Ĉifoje ĝi estas el la grupo Perdita Generacio, el la compact disco Ciam en Plu. La canto nomiĝas Alia Aventuro.
fenestro malferma in cinque sper. C'è mille volas maltrafila, ma io non la è. Cae se mi santus gin, mi exterigus min. Tiuci sistem che programma spazio havas la perfecte che se vi pensus pri libere electi ciu iam vi restus en tranqui en tiuci mondo. Au ciu li flugus, via vento e che diras mi, via vento e che digas mi.
Estis la canto Alia Aventuro de la Perdita Generazio e la compactisco Ciam in Plu. E tio estas ege bella albumo, cae se vi ancora ne auscultis cin en tute, bon vole trovu cae auscultu. Mi recomendas cin. Nun mi legos iumete pri la semaino de la Mauria lingvo. En Novzelando hodiau estas la unua tago de la semaino de la Mauria lingvo. La tutsemaina festo celas curagigi novzelandanoin lerni kai uzi la Maurian lingvon. La ciara temo estas Kia ora te reo Mauri, esperante vivu la Mauria lingvo. La frazo Kia ora mem estas frazo usata en simila maniero alla esperanta frazo saluton. La festo comencigis hiera o vespere per musica concerto sur la televid canalo Mauria Televido. Hodiao eldonigios en la Mauria lingvo la animazia filmo Moana, eldonita de Disney pasint iare en novembro. Estas la unua eldonigio de ties spezzo, tio estas Disney filmo tradukita en la Maurian lingvon. Ci semaine ancau equideblos quelcae policae autoi redesignitae cun la Mauria vorto por polizzo suscribita pirimihana anstatau o la angla vorto police. La unua semaino de la Mauria lingvo ocasis en 1975, ca la iniziaton ocasigas la Registara Departamento por Mauria Disvolvigio ca la Commissiono de la Mauria lingvo. Kiel estas la caso ie multa indigenae grupoi en la mondo, la Mauria lingvo iam pli cae pli proximigis al morto post la alveno de exterlandai eclogiantoi. La lingvo estus mortinta nun, se denascae parolantoi ne penis instrui cae revivigligi la lingvon inter siai filmoi, inter siai familioi, pardonu min. Nun tempe estas tutae lerneoi, unu televid canalo, cae plurai radistazioi, cies cefa lingvo estas la Mauria. Cae en la fonto mi ludas parton de canto de gruppo kiu cantis en la hierau hierau vespera concerto gestas Maimuatia au Maimua music che li ege belle cantas gestas gruppo de decdu junuloi kiu cantas cune en la Mauria lingvo. Do bonan festadon ci semaine. Mi nun donas la microfonon al Francisca.
Yes, mi devas aldoni tamen che estus bone havi ion similan ĉi tie en Aŭstralio pri aborigenaj lingvoj kaj memori ke la unuaj loĝantoj estas tamen la aborigenoj, ke ni ĉiuj estas enmigrintoj.
Yes.
Sed laŭ mia kono, mi ne scias ĉu tio vere ekzistas aŭ ne.
Mi pensas ke ne, ĉar la laboro por revivigi la indigenajn lingvojn de Aŭstralio ankoraŭ postulas multe da tempo, che estas multae, pli multae de ili.
Yeah, sed quelcae estas daure viglai, exemple yes. En Appiland, oni daure
yes.
Usas,
yes, prave.
Cae ne ciui parolas angle.
Prave, do. Oni povas ancau spekti programoin pritio en ITV, yeah. La la canalo
yes, de la aborigenae kulturo. Do tio estas pri Japanio, novajoi tamtamas, la organo de Yokohamo. Ili diras ke kiel ni jam plurfoje skribis, ni kolektas pere de tutmondaj esperantistoj lernolibrojn de la unuopaj landaj lingvoj kaj ekspoziciis kaj ekspozicios. En 2016 ni kolektis 12 librojn de 17 personoj. Do jen iom da priskribo de la libroi kiun ili ricevis. Pri la korea lingvo, en la lerno libro de la korea lingvo, mi vidas nur hangulain literoin, kai la lerno libro montras gvidon kiel teni sin, kai kiel teni skribilon mane dum la lernado, same kiel en lerno libro de la japana lingvo. Gravas ankaŭ kiel skribi angulain literoin laŭ la ordo. La bildoi en la lernolibro donas bonain sentoin al lernantoi. Kai pri la vietnama, oni diras ke la lernolibro estas por lernantoi de la komenca parto de la unua lernojaro. Ĝi enhavas 83 lecionojn kaj lernantoi lernas tonojn, latinajn literojn kaj supersegmentaĵojn. Lernantoj unue lernas vietnaman alfabeton, due ili lernas kiel legi kaj skribi la literojn, trie ili lernas kiel teni sin dum legado kaj skribado, kvare ili ekzercas sin pri interparolado, kvine ili rigardas bildojn de soldatoj kaj sese ili nur legas. Pri la ĉina lingvo, de la unua paĝo de la lernolibro aperas ĉinaj ideogramoj. Oni trovas problemon pri ĉinaj literoj, kiun legis kaj skribi estas malfacile por lernantoj. Tial, por legi oni uzas pinjinon, kiu estas latinida alfabeto por la transskribo de la ĉinaj ideogramoj. La literoj estas skribitaj horizontale, kaj do la lernolibro estas bindita dextre, gravas la ordo de scribado. Oni devas lerni ancau tonon. La bildoi estas malgrandai ilustrajoi kiui temas pri cinai lernantoi kai ancau scenoi de la vivo cicau ili. Sur lastai pagioi ni trovas la tabelon de cinai literoi kiui lernas lernantoi. Do pri la mongola lingvo, en Mongolio oni usas kirilain literoin. En la lerno libro trovigas ilustrajoi de aspecto pri ciutaga vivo en Mongolio. Lernantoi lernas pri sintenado de lernado. De la pagio 31, lernantoi lernas kirilain literoin iom post iom, kai de pagio 127 ili usas ciuin kirilain literoin. La tajika lingvo. Sur la dorsa flanco de la covrilo trovigas tabelo de kirila alfabeto. Su pagio 2 estas parolado de la presidento, sekvas la naciai standardo, blazono, la fondinto de Tajikio en la deca jarcento, monumento kaj portretoj de 6 herooj de Tajikio. Su pagio 20 trovigas instruo kiel skribi pres kaj kursiv literojn. En la lerno libro trovigas ilustrajoin de bestoi, plantoi, montoi cae herbeioi, sed ne trovigas ilustrajo de maro. Ja, maro ne trovigas en la lando. Estis tre bedaurinde che ni ne povis ricevi lerno libroin de Nepalo, Albanio cae Eburbordo. Quancam esperantistoi en tiui landoi sendis al ni sian landan lerno libron, ili perdigis survoje. Mi devo scribi che oni sendu lerno libroin registrite. Mi devas ancau diri che estas strange che inter niai collectajoi ne estas lerno libroi de la angla excepte de tiu en Australio, cae mancas ancau la Franza. Mancas ancau lerno libroi en multai asiai landoi. Tion scribis Fuse Kentaru kai Doi Chieko. Do, se vi estas unu de la lando kiu ne jam sendis lernolibrojn, vi povas fari tion. La adreso estas iom komplika, do mi rekomendas iri al la retejo www.esperanto.yokohama kai tie vi havos la detalojn.
Bonege. Ĉiuj lernu lingvojn, kiel mi estas lingvemulo.
Jes, sed estas strange, ke oni priskribas en la lernolibro mem kiel teni la skribilojn kaj kiel teni sin kaj tel plu.
Carlo, vi nun legos al mi pri tramo kun valsoj.
Jes, pri tramo kun valsoj. La originala mallonga nomo de tramo en Vieno estas BEM. Qui representas la zona de sonorilo. Post ciu halto, unue la conductoro cae poste la stiristo de la tramo audigas BIM. Same tre shatatai cel tramoi estas la mont conatae valsoi de Johann Strauss filo, germane Strauss. Cial ne combini ambau. La speciala rondveturo de Valso Bimo ocasas unu foio en ciu monato, cae ci comencicas la ringstrato ce la nov art stila pavilono en Carlo Placo, ce la iama armeo ministrejo oni audas Radetzky marshon componitan de Strauss. Pliae fragmentoi de musicajo, exemple, el operetto La Vesperto, cae histori relata informoi accompanas la turiston, cis ciam la tramo atingas la museon Strauss en la naua districto. La preso estas 45 euroi, cae ci inclusivas en irpeletam por la museo kaj specialan kuir artan frandazom. Dum la tuta veturo ne estas uzata elektronikaj aŭ vidiloj, kaj profesia turistgvidantino Ingrid Andrea Pagus altkvalite rakontas interesajn anekdotojn. La historian tramon tipo mo numero 4149 oni construis en la jaro 1929 kai ci funkciis cis 1977. Poste asocie de la fervoi amicoi renovigis cim. La motor vagono povas tiri du samtipain vagonoin cae cun ili atingi rapidezon de 40 kilometroi hore, sed nur en evena tereno, scribis Walter cae Renate Clark.
Ču vi vidis tiun trainon, tramo?
Ne, mi neniam vidis.
Ah, vi ne estas en Vieno suficie longe.
Ne, vi pravas. Ču vi?
Ne, bedaurinde ne, sed venontan foion, eble mi serĉos.
Doni, ču vi vizitu kune, ču ne?
Yes.
Por vidi la
Yes, yes.
Ni nun auscultos plian canton, ci foie è la choruso accordo, è la compact disco music pluvo, la canto nomigas La Siegio de Bergen op Zoom. tio estis la belsonai vocioi de la choruso Accordo, cantantae la canton La Siegio de Bergen op Zoom. La Siegio de Bergen op Zoom. E la compact disco Music Pluvo. Francisca, nun vi legos al ni pri la historio de la Esperanto movado inter blinduloi.
Yes, jen informoi. Antao... Antaŭ ol vi legos la raporton de nia Carme Mora Samideano doblavo po Merrick pri la komenco de Esperanto movado inter la blinduloj ekde la jaro 1900, certe estas interese ekscii ke kredinde la nederlanda samsortano No Schild en Amsterdam esis la unua nevidanto kiu eklernis Esperanton jam en la jaro 1888. Sed li ne sukcesis interesigi sian samsortanojn pri ĝi kaj praktike uzadi la novan lingvon. La unua persono kiu havis la ideon feliĉigi la blindulojn per Esperanto estis fraŭlino Zabilonder en Lyon, kiu dum la somero de la jaro 1895 instruis pri Esperanto fraŭlinon Helen Giroux, naskiĝintan en Svislando, kiu unue estis ne vidanta instruistino kaj poste eĉ direktorino de la privata blindullernejo Villeurbanne apud Lyon. Poste ŝi komune kun fraŭlino Zabilonder instruis kelkajn lernantojn de la nomita instituto sen lernolibroj, ĉar tiaj jam ne ekzistis kaj eĉ mankis brajla alfabeto por Esperanto tiutempe. Estis Harald Ilander, blinda, surdeta, kripla junulo loĝanta en hejmo por malfortuloj en Stockholm, kiu unue perceptis kiajn grandajn servoj Esperanto povas fari al la tuta blindularo. Tio okazis en 1901, kiam nenia dulingva vortaro estis brajle presita, tiel ke estis preskaŭ ne eble por blindulo lerni ian lingvon krom la nacia. Ilander, kiu ĉiam revis pri internacia kunlaboro inter blinduloj, post kontraŭstari komunajn obstaklojn pro vidmanko, estis dediĉinta jam 9 jarojn al tasko terura: kopiadi en brajlan skribon pere de diktado svedajn vortarojn de angla, franca kaj germana lingvoj. Tamen post tiu laboro li havis nur unu ekzempleron de la libro. Sed Esperanto povus alporti novan epokon. Oni povus, tiel konkludis Ilander, sen tro grava elspezo, multobligi per presado la malgrandajn lernolibrojn kaj radikarojn bezonatajn de tiu simpla lingvo, por ke ĉiu blindulo povu lerni kaj uzi ĝin. Jam en 1901, laŭ profesoro Cart, troviĝas aludo al tiu temo en korespondado de Ilander kun fraŭlino Zabilonder, poste sinjorino Ranfeng. En tiu jaro li verkis propagandajn artikolojn por svedaj kaj anglaj revuoj kaj preparis gravegan artikolon, kiun sinjoro Alberg publikigis en la revuo Lingvo Internacia en januaro 1902, kiu altiris la atenton de multaj bonkoraj esperantistoj al la graveco de Esperanto por la blinduloj. Inter ĉi tiuj sin trovis la blinda doktoro Javal kaj doktoro Dor, kiuj priparolis la aferon ĉe kelkaj por blindulaj kongresoj. Pastro Richardson kaj fratero Isidoro, kiu laste nomita tiel sukcese instruis la blindajn knabojn en la Brusela Blindul Instituto, kaj precipe profesoro Cart, al kies konstanta, energia, praktika laborigado la blinduloj ŝuldas multe pli ol al iu alia. Do tio estas la enkonduko al la libro de Duolavo po Merrick pri la Esperanto movado inter la blinduloj. kai oni rimarkas ke kie nau jaron por skribi la la libron mane sed mi instruis foje en landoj mi ne plu memoras eble estas en Nepalo kie ili ne havis libron kai ankaŭ mane reskribis.
Wow.
Yes. Yes, estas au Vietnamio au Nepalo, mi ne certas. Compreneble, nun ne plu estas tiel.
Ege malfacila laboro tiam. Mi volis ankaŭ diri, ke mi parolis kun kelkaj ege fluaj, blindaj esperantistoj, kaj mi pensas, ke tio estas ege mirinda afero, ke ankaŭ blinduloj povas lerni Esperanton.
Fakte, estas sufiĉe multe en Esperantujo. Mi havis kontakton kun blinduloj tra Esperanto, kaj mi povas vidi, ke estas ni vidantoj, kiu pli grandigas la handikapon, ol ĝi fakte estas.
Prave, prave. Carlo, vi nun legos al ni pri la Afrika vespero.
Yes, la plej kolora kaj plej vigla programero de la Kongreso promesas esti la Afrika vespero. Kantoj de Konga espero kaj dancigaj ritmoj de grupoj Afrika Mbonda kaj La Grace kunprenos nin dum muzika vojaĝo tra Meza Afriko. Sed la vespero ankaŭ estu okazo presenti la agadon de Europa-Africa Solidarezzo, associo fondita con la celo iniziati evolu-projektum en Africo cae peri commerciaen relatoin inter Africo cae Europa. Metsi indai estas la installo de metilenejo proxime de Damba, Angolo, kaj la konstruo de kooperativo por kulturi moringo arboj, moringo oleifera, produktantaj nutraĵon por konsumo sur loka ankaŭ tio apud Damba en Angola. Angolo, pardonami, Europa Africa Solidarezzo jam propagandis por si dum la centa universala congresso de Esperanto en Lille. Scribis Guido Brandenburg.
Dankon por tiu raporto, Carlo. Mi nun legos el la mia plej ŝatata rubriko la blaga blogo. Ĉifoje temas pri la blogo de surdulo, kaj tiu ĉi estas el kontakto numero 271, do unu el la klasikaj.
Kaj daŭre Viktoro Sole
skribas. Daŭre Viktoro Sole, prave, prave, nia bona amiko. Dum la lastaj monatoj mi rimarkis, ke multaj homoj alparolas min mallaŭte. Ne temas pri grava afero, ĉar kiam mi ne bone komprenas ilin, mi petas ripeti la demandon, kaj solvite. Tiuj mallaŭtparolemaj homoj estas ĉefe miaj gelernantoj. Mi estas muzikinstruisto, do praktikanto de profesio ne tute taŭga por surduloj. Post kelkaj semajnoj tio pensigis min: ĉu estas vera koluzio kontraŭ mi? Ĉu la gelernantoj interkonsente parolas klasĉambre iom pli mallaŭte ol necese? Kompreneble mi ne estas tiel stulta, kaj post iom da rezonado mi konkludis, ke la kaŭzo sendube kuŝas aliloke, plej certe pli apude. Aldone estas ĝenaj genaj trajtoj, kiuj ne multe helpas min. Mia avo kaj mia patrino komencis perdi sian aŭdkapablon kiel mezaĝuloj, kaj jam delonge ankaŭ mia frato ne aŭdas bone. Timante, ke mi heredis, inter aliajn, ankaŭ tiun virton, mi vizitis kuraciston, kiu testis mian aŭdkapablon pere de mallaŭtaj sonoj, senditaj jen al mia dekstra orelo, jen al la maldekstra. post tiu stranga sperto, char fin fine oni jam ne scias ĉu la sonoj estas realaj aŭ imagataj, venis la otorinolaringologo. Li portis en mane dosieron pri la rezulto de la testo, kaj per sen indulga voĉo diris: "Cara Viktoro, vi jam estas sufiĉe maljuneta." Li uzas la sufixon et cie por klopodi mildigeti la diagnozoin. Compreneble, post tiu fras comenzo, mi antau vidis teruran verdicton, sed li aldonis la jenon. Cae vi estas maniulo, kiu diras nur sen sensajoin? Eble vi havas problemon ene de via capo, sed ne en viai oreloi, char via altcapablo estas perfecta. Do mi eliris el la curaceio cun mixajo de sentoi? Compreneble mi gioiis pro la bona novajo, sed mi demandis min mem, ciu mi devos visiti alian spezon de curacisto por clopodi solvi la alian problemon ciu logias mia cape? Tamen, la mistero pritio, cial multai homoi al parolas min malaute, restas nesolvita, do eble mi devus finfine accepti che mia edzino pravas de nove, che la problemo ne estas che mi ne bone audas, sed che mi ne attente auscultas. Pro tio si auguras che iom post iom mi igios plie ol sordulo, perfecta, surdemulo. Tio estis la blogo de surdulo de Viktoro Sole. Mi volis aldoni che en la plej lasta tempa eldono de Kontakto, tio estas numero 279, la temo de la blaga blogo estis blogo de instruisto de Esperanto. Mi decidis ne legi ĝin ĉi tie, ĉar ĝi aperas en formo de lingva ekzerco pri la diferenco inter da kaj de. Kiel kutime, la ero estas ege amuza kaj ĝuebla por legi, kaj mi volas kuraĝigi mian geaŭskultantojn mem legi ĝin kaj solvi la ekzercon. Ĉu vi mem konas la diferencon inter da kaj de? Mi deziras al vi bonan solvadon kaj bonan legadon. Ancau mi havis quelcan problemoin legante tiun articolon, do mi devis iom pli prilegi.
pri da kaj de.
Kaj se nia kolego Marcel estus ĉi tie, li ankaŭ povus klarigi al ni tuj, kio estas la diferenco, ĉu ne?
Oh, mi pensas, ke estas en la lingvaj resondoj.
plejeble, yes. Ni preskaŭ proximigis alla fino de nia programo. Mi volas rememorigi vin che vi povas contacti nin sendante ret messagion alla adreso 3zozozo@gmail.com. Alternative, vi povas sendi leteron alla adreso radio 3zozozo Esperanto Grupo PO Box 1160 Brunswick, Victoria 3056. Vi povas reauskulti la hodiaŭan elsendon ĉe la retejo de nia radiostacio dum la sekvaj 4 semajnoj. La adreso estas www.3zozozo.com.au kaj la tuta arkivo de niaj elsendoj troviĝas ĉe la retejo esperanto.com.au. Tie ankaŭ troviĝas detaloj pri eventoj kaj renkontiĝoj de la Esperanto-grupo ĉi tie en Melburno. Do tien iru kaj legu iomete. Ni deziras al vi bonegan tagon, ĝis la reaŭdo de mi, Matt.
Kaj ĝis la reaŭdo de Carlo.
Ĝis la reaŭdo, Francisca.
Kaj por fini nian elsendon hodiaŭ, mi volas ludi al vi la kanton Fenestro de Espo Despo el la kompaktdisko Bosniumas. Bonan tagon, ĝis.